بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، واكفناه بما شئت وكيف شئت، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والعشرين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
هذا سلوك بيت الله تعالى بإذن على برنامج برنامج كل مفخين وزين بين أفنين البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. بين على رشلات في إين في السكان إرفعون، بين على تؤرفعون في إين في السكان رشلاتهم. Und ich bezeuge Führer, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei unserer Erklärung von diesem Buch, von dem Imam Farid al-Ansari, rahimahullah. Und wir machen weiter bei der Erläuterung seines Buches.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. علمنا أن ملخص هذه الرسالة يدور حول مسألة عرضها سائل على المصنف. كانت المسألة: كيف أجدد الدين؟ فسأله المصنف سؤالين. الأول: سل نفسك، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: هل تعرفين القرآن؟ فمن عرف الله ومن عرف القرآن استطاع أن يجدد دينه. ثم بدأ المصنف يشرع في الإجابة على المسألتين. على المسألة الأولى التي رد بها على السائل: هل تعرفين الله؟ والمسألة الثانية: هل تعرفين القرآن؟ وبدأ يبين الحديث عن القرآن أولا، لأن من أراد أن يتعرف على الله فلابد أن يتعرف على القرآن، لأن القرآن متن الرسالة، رسالة الله عز وجل للبشرية جمعاء. وعلى مائدة القرآن عرفنا الله عز وجل على ذاته، عرفنا على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. إذن من أراد أن يعرف ربه فلابد أن يعرف القرآن، وتكلمنا عن القرآن. ثم انتقلنا بعد ذلك، بعد أن تعرفنا على القرآن، إلى الإجابة على المسألة الثانية: يا نفس هل تعرفين الله؟ وبدأنا معرفة الله عز وجل بمسألة مهمة، وهي أن تعرف أيها الإنسان أنك مخلوق. فإن علمت أنك مخلوق علمت أن لك خالقا، هذا الخالق هو الله الواحد الأحد. ففي بداية الحديث عن هذه القضية الهامة بدأنا نتعرف على خلق آدم عليه السلام، وأنه خلق على أطوار ومراحل، ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن خلق بني آدم، وأيضا خلق الإنسان داخل الرحم على مراحل وأطوار. وكان السؤال: الله عز وجل قادر، قدير مقتدر، يقول للشيء كن فيكون، فلماذا خلق الإنسان على تلك الأطوار والمراحل؟ بل والكون خلقه على تلك الأطوار والمراحل في 6 أيام. وكانت الإجابة: حتى نتعلم أمورا، منها الصبر والرفق والحلم، وتكلمنا عنها. الثاني أن نتعلم سنة التدرج، وبدأنا نفرد لهذه السنة عدة لقاءات. فبدأنا نتكلم عن التدرج التشريعي وعن التدرج الدعوي. فصلنا في قضية التدرج التشريعي، ثم ما زلنا مع التدرج الدعوي، وعلمنا أن قيام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بالدعوة إلى الله قام بالتدريج على مراحل. الأولى كانت مرحلة الإعداد للنبوة والرسالة، الإعداد للنبوة والرسالة، هذه مرحلة هامة. الثانية مرحلة الدعوة سرا. الثالثة مرحلة الدعوة جهرا. الرابعة مرحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. الخامسة مرحلة مجتمع المدينة وتأسيس الأمة المسلمة. فكانت دي مراحل دعوية هامة لابد أن يعيها طالب العلم. تكلمنا عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وما زلنا مع المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الجهر بالدعوة. فرغنا من الحديث عن الجهر بالدعوة، وانتهينا إلى مسألة مهمة، وهي العقبات التي واجهها النبي وأصحابه في مرحلة الجهر بالدعوة، أو كيف واجه المشركون في مكة دعوة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أشرنا إلى هذا في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء نواصل بإذن الله رب العالمين. نعم.
Also wir haben schon lange mit diesem Buch angefangen und derjenige, der dieses Buch geschrieben hat, Sheikh Farid Ansari Rahimullah, wurde ihm eine Frage gestellt. Und zwar die Frage war, wie kann man diese Zeitalter die Religion erneuern? Dann hat er gegen diese Frage 2 Gegenfragen gestellt. Und zwar die erste, kennst du Allah? Und dann die zweite, kennst du den Koran? Wenn die Antwort ja ist, dann kannst du die Religion erneuern. Wenn es nein ist, natürlich, da brauche ich nicht weiter zu reden. Damit man Allah kennenlernt, muss man erstmal den Koran kennenlernen. Denn in dem Koran steht die Antwort oder die Erläuterung, wie Allah, wer ist Allah. Vorher, also die Unterrichten vorher, haben wir darüber geredet, was überhaupt der Koran ist. Und wir haben diesen Kapitel geschlossen. Dann haben wir angefangen zu reden, wer Allah ist, dass er der Einzige ist und dass wir nur Schöpfung bei Allah sind. Da haben wir über die Schöpfung geredet, erstmal über die Schöpfung von Adam a.s., wie er entstanden ist, und dann über die Schöpfung von den Söhnen Adams, also wir. Und dann ist uns die Frage gekommen, ja, wie kann das sein, denn Allah sagt, sei und es wird. Aber bei Adam a.s. und bei den Menschen haben wir gesehen, es gibt ja Etappen, bevor die Schöpfung entstanden ist. Dann kann man daraus entziehen, dass man für die Dauer, wie Allah uns mit diesen Nachrichten, mit dieser Botschaft beibringen möchte, dass man erstmal Sabr haben möchte, dass wir Geduld Weil egal, was wir machen, was die Religion angeht, dass wir erstmal Geduld brauchen. Und dann braucht man Tadarruj, das heißt etwas, was crescendo kommt, was Schritt für Schritt kommt. Und zwar, wir haben das gesehen bei den Sharak und dann bei der Dawa von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind dabei angekommen zur Erläuterung, wie die Dawa vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und wir haben 5 verschiedene Etappen bei der Dawa vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam herausgenommen. Das erste ist die Offenbarung oder die Einstellung für die Offenbarung, dann die Dawa im Versteckte und dann die Dawa Jahran, das heißt in der Öffentlichkeit und dann die Hijra zu Medina und dann die Organisation in Medina, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ganze Religion halt vollendet hat. Und jetzt machen wir weiter, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Dawa öffentlich gebracht hat.
تعالوا بنا إخوة الإيمان الإسلام لنقف أمام هذه المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة إلى الله رب العالمين، وكيف واجه المشركون في مكة مرحلة الجهر بالدعوة عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بذلك في قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقام النبي بهذا الواجب ودعا قومه للتوحيد ونبذ الشرك. قام له قومه وبدأوا مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل. بدأت هذه المرحلة بما يسمى مرحلة التكذيب والتشويه ونشر الشائعات. مرحلة التكذيب والتشويه ونشر الشائعات، وهذه سنة من سنن الباطل دائما وأبدا أمام الحق. يقابلون الحق بالتكذيب، يقابلون الحق بالتشويه، يقابلون الحق بنشر الشائعات. فمن هذا مثلا، كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، هذا قبل النبوة وهذا قبل الرسالة. فما أن جهر بالدعوة إلا وبدأوا مرحلة التكذيب، فاتهموا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بالكذب، مع أنهم قبل أن يصفوه بهذا الوصف الكاذب عندما دعاهم من فوق الصف قال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ أي أنني لو أخبرتكم أن جيشا يأتيكم من خلف هذا الوادي ليقاتلكم أكنتم مصدقية؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. ما علمنا عليك كذبا قط، أي لم تكذب أبدا، فأنت الصادق الأمين. قال إذن فأنا رسول الله إليكم جميعا بين يدي عذاب أليم. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلا حصل قام عمه أبو لهب، وعندما يأتيك الإذاء من القريب بيكون إذاء شديدا صعب، الغريب ممكن يحتمل، إنما عندما يأتي من القريب أمر جلل. عمه قام له يقول تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك، إيه معنى تبا لك؟ أي موتا وهلاكا، أي أنه يكذب النبي فيما يدعو إليه ويدعو عليه بالهلاك والموت، فينزل القرآن الكريم يدافع عن النبي الأمين حتى يبعث في نفوس أهل الإيمان الأمن والاطمئنان أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، فامضوا ولا تلتفتوا. ينزل القرآن سورة تتلى إلى قيام الساعة تسمى سورة المسد، يقول الله تعالى فيها تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابن إسحاق في السيرة يحدث عن هذا المشهد، يقول: حدثني حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي عبد الله بن عباس قال: إني لغلام شاب مع أبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب، أي يعرض نفسه على القبائل، فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، أي الأصنام، وأن تؤمنوا بي وتمنعوني، أي تمنعوني من الأعداء وتدافعوا عني وتصدقوا بي حتى أبين عن الله ما بعثني به. شوف عرض النبي نفسه على القبائل، وهكذا أهل الحق في كل زمن ومكان، لأنهم أصحاب رسالة وأصحاب منهج، فلابد من تبليغ الحق للناس، ولابد من الصبر على إذاء الناس في سبيل تبليغ الحق. قال: وخلفه رجل أحول وضيء. أبو لهب كان عنده حول في عينيه، فأنا بيصفه: وخلفه رجل أحول وضيء، كان أبيض محمر في وضاءة على وجهه، له غديرتان عليه حلة حديثة، يعني يلبس لباس جميل جدا، طبعا من أسياد العرب. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه بعد أن يدعو النبي الناس للإيمان وللتوحيد والبعد عن الشرك ويفرغ من كلامه للناس، قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزة من أعناقكم، يعني يدعوكم للكفر باللات والعزة، يعني الآلهة الباطلة، وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن قيس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. الله أكبر، يعني الأصنام هي الحق عندهم، والاستغاثة بالجن هو الحق عندهم، أما من يدعو للتوحيد ونبذ الشرك يدعو للبدعة والضلالة، وده منهج الضلال في كل زمن ومكان، كما قال فرعون وقومه عن دعوة نبي الله موسى عليه السلام: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ يعني موسى جاء من أجل إيش؟ الإفساد. طب أنت يا فرعون، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى فرعون يدعو للرشاد، وموسى كليم الرحمن في زعمهم يدعو إلى الإفساد في الأرض. هكذا منهج الباطل، اللي هو التلبيس على الناس بتغيير المفاهيم، بتغيير المفاهيم. فمثلا يصفون أهل الحق بالتشدد، أهل البدعة والضلال معتدلون تنويريون. فاهمين أنتوا فكرة التنوير ده؟ التنوير معناه القضاء على الإسلام، التنوير معناه هدم ثوابت الدين، واضح؟ فإذا أهل الباطل في كل زمان ومكان يلصقون بأهل الحق تلك المسميات التي تنفر الناس عنهم. قالوا عن النبي هو، شوف يقول لك: تتركون الحق اللي انتوا عليه من عبادة الأصنام، وتتركون حلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا له ولا تسمعوا منه. قال: فقلت لأبي: من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه أبو لهب. هذا عمه أبو لهب. يبقى ده منهج لأهل الباطل أول شيء يواجهون به الحق التكذيب، ثم التشويه، ثم نشر الشائعات والأكاذيب، لأنهم يعلمون أن أصحاب الأهواء يتشربون الشائعات والأكاذيب سريعا. فبدأ مرحلة من مراحل التشويه للدعوة، فبدأ يصف النبي بإيش؟ بالكاذب أو بالساحر أو بالشاعر أو بالكاهن. هذه صفات رد عليها القرآن الكريم في آياته. يبقى دي مرحلة لابد أن ننتبه لها، فعندما ترون هذا فلتعلموا أن من يوصفون بهذه الألقاب القبيحة وهم دعاة حق ودعاة خير لا تسمعوا لتلك الألقاب. لماذا؟ لأن أمر مهم أو لازم يتعلمه المسلم هو أن تسمع قبل، يعني تسمع من يتهم. إذا اتهم متهم لابد أن تسمع منه وتتثبت من الخبر، كما نقول كثيرا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. يعني فلان يقول لك أرتكن متشدد، أنت سمعت أرتكن؟ لا. جالسته؟ لا. فلماذا تتلقى الخبر وتصدقه وأنت لا تعرف من قيل فيه الخبر؟ قالوا عن النبي كاذب، قالوا عن النبي ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا. تلك كلها شائعات وأكاذيب وتشويه للدعوة. فالمسلم حقا هو الذي يتثبت من الشائعة قبل أن يتخذ قرارا أو يقوم بعمل. نعم.
Also wir sind dabei gekommen, um zu erläutern, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Dawa öffentlich gemacht hat. Als die Dawa öffentlich geworden ist in Mekka, hat der Streit direkt angefangen. Dass diejenigen, die Mushrikin in Mekka, die haben direkt angefangen, gegen den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lügen zu verbreiten und gesagt hat, dass er selber ein Lügner ist und dass er ein Zauberer ist und natürlich die ganzen schalen Argumente, die dabei sind, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorher als Sadiq al-Amin, also der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige, betitelt wurde. Deswegen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über den Berg von Safa hochgegangen ist und hat die Leute von Quraysh zu sich gerufen und hat gesagt, oh Leute, wenn ich euch sagen würde, dass hinter mir, hinter diesem Berg eine Armee ist, die auf uns zukommt, um uns zu bekämpfen, da ist, wird ihr mir glauben? Dann haben die gesagt, ja natürlich, wir haben nie eine Lüge von dir überhaupt gehört. Dann hat er gesagt, oh ihr Leute, ich bin der Gesandte Allah zu euch. Sagt La ilaha illallah und ihr werdet erfolgreich sein. Dann sagt natürlich, dann ist eine Stimme hochgegangen von dem ganzen Publikum und es wurde gesagt, Tabban lak. Das heißt irgendwie, gehen Verdorbenes oder sowas ähnliches. Deswegen hast du uns gerufen, also für das hast du uns gerufen. Und wer war das? Das war Abu Lahab, der Onkel vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir, dass manchmal die Angriffe, die kommen von den Leuten, die an uns, die ganz nah zu uns sind. Hier kommt es von den Onkel vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber man sieht dadurch, dass Allah auch dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sieg gegeben hat, auch durch den Koran, wie der Prophet, wie Allah die Sura von Al-Masad herabgesandt hat, wo Allah auf diese Antwort irgendwie eine Antwort gibt. Ibn Ishaq in der Sira erzählt, dass Ibn Abbas, radiallahu anhu, der erzählt, als er jung war und sagte, als ich jung war, war ich mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Völker zu sich gerufen und hat zu denen gesagt, lauter mir, ich bin der Gesandte Allah, ihr habt nur einen einzigen Gott und das ist Allah, diese Götzen bringt euch gar nichts. Und hinter ihm, also Ibn Abbas radiallahu anhu, jetzt also erklärt die Situation, und hinter ihm war ein Mann. Und dann hat er diesen Mann beschrieben, der war weiß mit roten Backen, der sah gut aus, also gut angezogen mit den besten Kleidern überhaupt. Und so waren die Araber früher von Mekka, die waren immer, die hatten die besten Kleider, die besten Aussehen. Und dann, als er gegangen ist, fragt er, wer war das? Und sein Vater hat ihm gesagt, das ist der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist Abu Lahab. Und hier sehen wir, wie er geantwortet hat, dieser Abu Lahab. Er hat zu den Leuten gesagt, ja, eure Götzen sind die richtigen. Und ihr macht, ihr ruft und bittet die Jinn um Hilfe und das ist der richtige Weg. Und was, womit der Prophet, also womit Mohammed gekommen ist, ist nur Bid'a, also Erneuerung in eurer Religion, und das gehört nicht zu eurer Religion. Und da hat damit die Dauer vom Prophet, der wollte damit die Dauer vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam kaputt machen. Deswegen gehört das auch zu uns, wenn wir überhaupt eine Information über jemand hört, dass man sich vergewissert, dass diese Information richtig ist. Wenn man zum Beispiel hört, dass Erdogan zum Beispiel extrem ist, dann muss man erstmal von Erdogan irgendwas hören, bevor man irgendwas über ihn sagt. Das bringt nichts, wenn ich jetzt diese Information einfach weiter verbreite.
إذن على الداعية الذي يدعو للحق أن يثبت وأن يقف صلبا أمام هذا النوع من التشويه لدعوته، لأن هذه سنة الله عز وجل، صراع بين حق وباطل. كيف تدعو للحق ولا تواجه؟ لابد أن تواجه، لابد أن يأتي أهل الباطل بخيلهم ورجلهم من أجل أن يعيقوا دعوتك وأن يضعوا العقبات أمامها. فالمؤمن حقا يثبت صلبا قويا ويواصل دعوته، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلتفت لتلك الشائعات والأكاذيب، واستمر على دعوته يدعو للتوحيد ويدعو لاجتناب الشرك. انتقل المشركون بعد ذلك لمرحلة أخرى، وهي مرحلة تسمى المساومات. المساومات، إيه معنى المساومات؟ أي إغراء النبي لترك الدعوة. وهذه أيضا من مناهج أهل الباطل في كل زمن ومكان، يعني يريدون مدخلا يثني الداعية إلى الله عن دعوته، ويبعدونه عن الحق بإغرائه، إما عن طريق المال أو عن طريق النساء أو عن طريق المنصب والجاه وما شابه ذلك. وهذا ما حاول المشركون أن يفعلوه مع رسول الله، اعتقدوا أن النبي طالب دنيا، أن النبي طالب دنيا وليس كذلك. فماذا قالوا؟ عرضوا عليه كما جاءت بعض الآثار في كتب السير والمغازي، أنهم أتوا إلى عمه أبي طالب وعرضوا عليه أن يكف محمدا عنهم، وأخبره يا أبا طالب إن كان يريد الملك ملكناه علينا، يعني إذا كان يريد من وراء هذه الدعوة الجديدة أن يكون حاكما علينا أو ملكا ملكناه أمرنا، فلا نقطع أمرا دون مشورته. واضح؟ هات نديله منصب، نديله الملك، مش مشكلة. طيب، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يكون أغنانا. عايز المال؟ مش مشكلة، نجمع له ويكون أغنى واحد فيه، بس يترك هذه الدعوة. طيب، وإن كان مريضا به جنون، يعني اللي عنده ده من الجن أو من السحر، جمعنا له أمهر أطبائنا ليعالجه. وفي رواية وإن أراد زوجة جمعنا له أجمل نسائنا ليتزوج بها. الله أكبر، شوف بقى العروض الجميلة دي يا إخوة. طبعا هذه تغري من؟ تغري أصحاب الباطل، أما أصحاب الحق فلا، صاحب المنهج لا يتأثر بتلك الإغراءات، إنما الذي يعبد الله على حرف هذا الذي يتأثر، الذي يريد من وراء الدعوة دنيا هذا الذي يتأثر. فلما عرضوا هذا على النبي، هل تراه استجاب لهم؟ الإجابة لا. وإن كان في الأثر مقال أنه قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه يا عما، وإن كان في سند هذا الأثر ضعف أو مقال لعلماء الحديث. لكن هذا هو حال النبي، ثبت على دعوته وما تأثر بتلك الإغراءات ولا بتلك المساومات، لأنه رسول حق وصدق، كيف يريد دنيا وقد عرض الله الدنيا على نبيه فرفضها صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن ربك يقول لك إن شئت أن تسير جبال مكة معك ذهبا لسارت، فقال النبي لا يا أخي يا جبريل بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإن جعت سألت ربي وتضرعت، وإن شبعت حمدت ربي وشكرت. وفي رواية أن جبريل عليه السلام خير النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين أن يكون عبدا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا. جاء جبريل عليه السلام ليعرض هذا على النبي، الله يخير نبيا، ماذا تريد؟ هل تحب أن تكون ملكا نبيا كحال نبي الله سليمان كان ملكا نبيا، وحال نبي الله داود كان ملكا نبيا، أم تريد أن تكون عبدا نبيا؟ فاختار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يكون عبدا نبيا، وقال اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، أو كما قال النبي القوت يعني يوم بيوم، عيشه يوم بيوم. وقال العلماء القوت معناه أنه إن جلس على طعام يقوم ولم يأخذ حقه من الشبع. يعني أضرب لكم مثالا ذكرته من قبل، هب أنك يكفيك على المائدة رغيفان حتى تتمتع بالشبع، فإن أكلت رغيفا واحدا يبقى ما زلت تحتاج إلى الطعام، ما زلت لم تشعر بالشبع اللي أنت بتقولها بالدرجة أم نص بطن، يعني ما أكلش أكلة كاملة. هكذا كان عيش النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يأخذ أقل من قدر الحاجة عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كان كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها يمر علينا الثلاثة أهلة لا يوقد في بيت النبي نار. ثلاثة أهلة أي شهران كاملان، لأن شهران كاملان فيهما ثلاثة أهلة، لأن الهلال بيظهر في بداية الشهر أدي مرة، وفي آخر الشهر أدي الثانية، خلاص اللي هي بداية الشهر الثاني، وكمان في آخر الشهر الثاني يظهر كبداية للثالث، يعني شهران كاملان ما فيش طبخة في بيت النبي. طب ما كان عايش على إيه؟ على الأسودين، الماء والتمر، ده عيش النبي أو التمر أو شو ده التمر؟ ده شكله فستق ده، نعم بس ده فيه شوكولاتة، ما كانش فيه شوكولاتة في عهد النبي ماشي كده. فعلى الماء والتمر عيش نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي رفض الدنيا بأسرها ورفض الملك، هل يريد مالا من قريش حتى يثنوا عن دعوته؟ الإجابة لا. إذن دي مرحلة بيتعرض لها دعاة الحق من أهل الباطل، وهي الإغراء. وكما ترون أنتم في دنيا الناس قد يشغل بعض من لم يتمكن في الدعوة من بعض الفضائيات والأموال والدولارات حتى يبعدوه عن الدعوة إلى الله، ويكون ضد الدعوة إلى الله فيما بعد، ويكون حربا على الإسلام باسم الإسلام. وهذا النوع هو أخطر الأنواع على الدعوة، لأنه يهدم الدعوة باسم الدعوة، يهدم الدين باسم الدين، عافانا الله تعالى من شرهم. وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Also derjenige, der in der Dauer tätig ist, der soll standhaft bleiben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, und er soll auf jeden Fall weitermachen und nicht aufhören, wenn er irgendwie irgendwo irgendwann Schwierigkeiten findet. Er soll einfach nur weitermachen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Götzendiener, als diese Medienbekämpfung gegen den Propheten, Medienbekämpfung damals, diese Erzählungen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die falsch waren, als die damit nicht erfolgreich wurden, die sind zum Etappe 2 gegangen, zum Schritt Nummer 2, und zwar, die haben versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwie zu bestechen oder zu kaufen, indem die zu Abu Talib gegangen sind und die haben zu ihm gesagt, hol deinen Neffe zurück. Hol deinen Neffe zurück und frag ihn, wenn er von uns, und hier haben die vier Sachen angeboten. Die erste Sache, die haben gesagt, wenn er Macht möchte, dann werden wir ihm Macht geben. Und wir werden bei jeder Entscheidung über seinen Rat fragen, bevor wir irgendwas machen. Wenn er Geld braucht oder will, dann geben wir, dann sammeln wir von jeder von uns Geld, sodass er der reichste von uns ist. Und wenn er krank ist, subhanallah, die haben immer noch, an deren Lügen haben die geglaubt. Und wenn er krank ist, dann werden wir die beste Medizin und die beste Ärzte und die beste Heiler zu ihm bringen, sodass er wieder heil wird. Und wenn er Frauen will, dann werden wir die besten Frauen von uns sammeln und zu ihm geben. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam natürlich hat diese Sache abgelehnt. In einer Aussage, die schwach ist, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn die mir den Mond auf meine linke Hand und die Sonne auf meine rechte Hand geben würde, würde ich nie diese Dauer loslassen, würde ich nie diesen Weg loslassen. Und wer hat das gesagt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo Jibril alaihi sallam zu ihm gekommen ist und ihn angeboten hat, willst du ein Prophet, ein Diener von den Propheten sein oder ein König von den Propheten sein? So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nein, ich will ein Diener von den Propheten sein. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, oh Allah, mach aus meinem Leben Qut. Qut auf Arabisch, was ist das? Die Gelehrten sagen, Qut ist, wenn du zum Beispiel auf einem Teller sitzt und nur davon isst, bis dein Hunger weg ist. Bis dein Hunger weg ist. Andere Gelehrte sagen, dass du nur das Essen für einen Tag hast. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat diese Dauer für sich und für seine Familie gemacht. Und dann wurde überliefert auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass im Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 2 Monate lang kein Feuer gezündet wurde. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 2 Monate lang nur von Datteln und Wasser sich ernährt hat.
المرحلة الثالثة في مواجهة الحق ودعوة الحق كانت مرحلة التخويف والتعذيب، مرحلة التخويف والتعذيب، وهذه أيضا من سنن أهل الباطل الماضية إلى قيام الساعة مع أهل الحق. يعني يبدأ بالتكذيب والتشويه ما جابش نتيجة، يبدأ يساوم ما جابش نتيجة، يبدأ مرحلة مهمة، مرحلة التخويف ومرحلة التعذيب. وده اللي حصل يا إخوة، بدأوا في تخويف كل من دخل الإسلام وتعذيبهم من أجل إبعادهم عن نصرة الدعوة ونصرة النبي الأمين والثبات على هذا الحق المبين. لكن أهل الحق الذين تربوا على مائدة الحق من أولى معالمهم الثبات على الحق، وده اللي كان مع الجيل الذي رباه النبي محمد عليه الصلاة والتسليم في مرحلة الدعوة سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، منهم بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه. تعرض بلال للتعذيب العجيب والتنكيل به لدرجة أن سيده أمية بن خلف عليه لعين الله كان يجرده من ثيابه في وقت الظهيرة على بطحاء مكة المحرقة، ويقيده ويضع الحجر العظيم على صدره ويأمر السفهاء والصبيان بضربه وجره على الرمال المحرقة. والله يا إخوة هذا لا تتحمله الجبال الشوامخ، هذا التعذيب. اللي منكم كده راح دول الخليج ورأى شدة حرها، ما بالكم على بطحائها ورمضائها، عافانا الله وإياكم. ده في بعض البلاد اليومين دول من شدة الحرارة تغوص عجلات السيارات في الأسفلت من شدة الحرارة، فما بالكم برمالها. وبلال يجرد من ثيابه، هو العبد الحبشي الضعيف، ويجر على بطحاء مكة. طب ما ممكن يوافق ويلين فرارا من التعذيب والتنكيل؟ أبدا. جيل تربى على الإيمان، مش اليومين دول لو بس كده بعتوا لك يسألوك مش ممكن تعرف طريق للمسجد تاني، بل هتكون أشد الناس حربا على المسجد. انظر إلى بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، يجرد من ثيابه، يجر على بطحاء مكة من أجل أن يقول كلمة في محمد فقط، قل كلمة، سب محمدا فقط، الله أكبر. فماذا كان يقول بلال؟ أحد أحد، الله أكبر. ما أجمل هذا الشعار، شعار الثبات على الحق، شعار إغاظة الكافرين، شعار بيان التربية الإيمانية التي ربى بها النبي وأصحابه. أحد أحد، فرد صمد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد. يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله الذي لا إله غيره لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لربي جل جلاله. هذا هو بلال، نموذج فيه إقامة حجة إلى قيام الساعة لكل من خذل الإسلام ولم ينصر دين الله عز وجل. انظر إلى بلال، وظل في هذا التنكيل والتعذيب حتى جاء الصديق رضي الله عنه وارضاه واشتراه بخمس أوقيات من ذهب. الله أكبر. ثم أعتقه لوجه الله رب العالمين، فقال عمر: سيدنا أعتق سيدنا. الله أكبر. يقول أمية للصديق: لو دفعت فيه أوقية واحدة لدفعناه لك. قال له صديق: ولو طلبت فيه 100 أوقية من ذهب لدفعتها لك. الله أكبر. رجال، رجال يا إخوة، ثبات على الحق. عمر الفاروق من أشراف قريش يقول سيدنا، أي أبو بكر، أعتق من؟ سيدنا. من؟ بلال الحبشي، عبد ضعيف. أيوة سيد، الإسلام جعله سيدا، والثبات على الحق جعله سيدا. ما أجمل الثبات. اعلم أخي أن الباطل لن ينال منك شيئا إلا بأمر الله، فاثبت على الحق. الدنيا ساعة وهتمر، اثبت على ما أنت عليه. فهذا نموذج للثبات على الحق. آخر، سمية أول شهيدة في الإسلام، والدة عمار بن ياسر، وياسر زوجها والد عمار. سمية طعنها أبو جهل بحربته في موضع العفة، فنالت الشهادة في سبيل الله وهي ثابتة، امرأة نعم ولكنها بأمة، لا أقول بملايين الرجال ولكن بأمة، تثبت أمام فرعون هذه الأمة. الله أكبر. أبي جهل وما أدراك من هو، تثبت حتى تنال الشهادة في سبيل الله ثابتة على الحق والإيمان. ومن بعدها زوجها ياسر، عذبوه حتى نال الشهادة وهو ثابت على الحق، وكان النبي يمر عليهم وهو لا يملك لهم من أمرهم شيئا، وإن كان في الأثر مقال أيضا عند المحدثين، ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله أكبر. وأنا أقول لكل مضيق عليه من أجل دين الله: صبرا فإن الموعد الجنة. والله يا إخوة، والله من ثبت على الدين ونصر دين الله أكرمه الله في الدنيا والآخرة. أيضا هذا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، دخل الإسلام وحسن إسلام، علمت سيدته وكانت ثرية، وكان يعمل عندها حدادا، صنعة في صناعة الحديد على النار وتشكيله، فلما علمت ماذا صنعت به قيدته، وكانت تأمر غلمانها أن يأتوا بأعواد الحديد يضعونها على النار حتى تصير إلى جمرات، وتأمرهم بوضعها على جسد خباب بن الأرط بعد أن يجرد من الثياب حتى يذوب لحمه. شوف النوع من التعذيب ده. الله أكبر. وهو ثابت على الدين، ثابت على الحق. طبعا نقول هذا لشباب الإسلام في الغرب وفي غير الغرب، هذا هو الجيل الذي اختاره الله لنبيه، وبسببه وصل الإسلام إلينا بثباتهم وتقواهم. وذات يوم استطاع أن يفر من وطأة التعذيب ودخل على النبي الأمين، والنبي كان في الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الرمال ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين ويقرض بالمقاريد أي بالمقصات ما دون لحمه وعظامه لا يرده عن دينه شيء. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال النبي: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراقب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هكذا ثبات عجيب وتثبيت أعجب. تعرض الصحابة للإذاء نعم، ولم يسلم نبينا من الإذاء عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا ما سوف أبينه بعد أن يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه.
Nachdem die Götzen Diener den ersten Schritt und zweiten Schritt nicht erfolgreich dabei wurden, sind sie zum dritten Schritt gegangen, und zwar Angst und Schrecken anzujagen und dann zu foltern. Und zwar jeder, der den Islam beitritt. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Gefährte dazu, also da hat die, damit die aufrichtig bleiben, da hat die gut erzogen, damit die immer aufrichtig bleiben bei diesem Weg. Ein Beispiel dafür ist Bilal radiallahu anhu, wo er von seinem Herrn auf die brennende Sand irgendwie auf den Rücken, also mit dem nackten Rücken auf den Sand geworfen wurde. Und jeder weiß, jeder, der in Mekka war, weiß, wie es heiß ist und wie der Boden dort heiß ist, besonders wenn der Boden dunkel ist. Und Bilal wurde auf diese brennende Sand runtergestellt und auf ihn wurde gedrückt und die haben ihn geschlagen, gefoltert und die wollten von ihm eigentlich nur hören, dass er ein schlechtes Wort über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Nur ein Wort gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mehr war nicht dabei. Nur das Einzige, was Bilal radiallahu anhu gesagt hat, war Ahadun Ahad. Nur diese Worte hat er geantwortet und nichts anderes, obwohl er eigentlich ein Sklave war. Für ihn war es eigentlich erlaubt, zu sagen oder ein Wort rauszuholen, damit er von diesem Qualm irgendwie rauskommt. Und dann kam Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu und hat ihn für 5 Goldmünzen gekauft. Als er ihn gekauft hat, hat der Herr von Bilal gesagt: Wenn du mir nur eine Goldmünze für ihn gegeben hättest, hätte ich den verkauft. Dann sagt Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu: Auch wenn du 100 Geldmünze für ihn verlangt hättest, hätte ich die bezahlt. Subhanallah. Dann sagte danach Umar ibn Khattab radiallahu anhu direkt danach: Unser Meister hat unsere Meister befreit. Ein anderes Beispiel war auch Sumayya und Yasir, die Eltern von Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Die wurden gefoltert, und als sie gefoltert wurden, bei dem die gefoltert wurden, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchgelaufen und da konnte nichts für den machen. Das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er konnte nichts für den machen. Das Einzige, was er machen konnte, ist zu sagen: Seid geduldig, o Familie von Yasir, unser Treffpunkt ist der Paradies. Unser Treffpunkt ist der Paradies. Das gleiche auch für Khabbab ibn Arad. Der wurde auch gefoltert mit Eisenstöcken, die gebrannt wurden auf seinen Rücken, und trotzdem ist er nicht von der Religion abgewichen. Wir sagen das, warum? Weil heutzutage manche bekommen nur einen Brief, einen Postbrief, und du siehst ihn nicht mehr in der Moschee. Subhanallah, nur ein kleines Wort, da hört irgendwas vielleicht und den siehst du nicht mehr. Und wenn man sieht, wie die Gefährte, radwanallahu alayhim, waren, das ist ein großer Unterschied, und so soll es sein.
An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lam yaslam aydan min idai qawmih. فمن ذلك مثلا أنهم وضعوا سلا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه. سلا الجزور أي الكرش بما يحتوي من قاذورات، كرش البعير يعني ذكر الإبل، وفي الناقة أنثى الإبل، أي بعد أن ذبحوا بعيرا أخرجوا كرشه، والكذورات التي فيه جعلوا النبي ساجدا بين يدي ربه في البيت الحرام ووضعوا تلك الكاذورات على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت إحدى بنات النبي رضي الله عنهن جميعا تبكي وتنظف عن ظهر أبيها تلك الكاذورات، فرفع النبي وفرغ من الصلاة وقال: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ليس هذا فحسب، نثر سفيه من السفهاء التراب على رأس رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه بعد أن مات أبو طالب عمه، فكان النبي يقول: ما تجرأت قريش علي إلا بعد وفاة أبي طالب. ليس هذا فحسب، كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن صناديد قريش جلس يوما في البيت الحرام كأبي جهل وعتبة بن أبي معيط وغيرهم من الأشرار، ومر النبي بهم فطاف بالبيت، فعندما مر بناديهم في الشوط الأول من طوافه غمزوه وطعنوه بالكلام، فغضب النبي ولكن ما تكلم ثم مضى. في الشوط الثاني كذلك ومضى النبي، في الشوط الثالث كذلك وظلوا بها كذا إذاء وغمز وسخرية، ثم قاموا لإذائه، فقام سفيه منهم وأراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسكه من تلبيب ثوبه وخانقه حتى كاد النبي أن يقتل عليه الصلاة والسلام، حتى جاء الصديق فدفعهم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جئتكم بالذبح. هكذا، لقد جئتكم بالذبح. فعندها خافوا جميعا لأنهم يعلمون صدق كلام نبينا، حتى قال أبو جهل: يا محمد انصرف فما كنت جهولا، من شدة خوفه من قول النبي. للأسف هذه الجملة التي قالها النبي أخذها بعض أعداء الإسلام وبدأوا يثيرون بها الشبهات، يقول لك هو الإسلام جاء بالذبح. نقول: يا قوم بئس فهمكم هذا، إنما قال النبي هذا لقوم بعينهم آذوا النبي وأرادوا قتله، فقال لهم هذا تخويفا، وهذا من دلائل نبوته. فكل من كان في هذا المشهد من صناديد الكفر الذين قال لهم النبي جئتكم بالذبح قتلوا جميعا يوم بدر، وهذا من دلائل صدق نبينا. فهي ليست شبهة بل هي شبهة ضعيفة، وهي لأن القصة في أناس بعينهم آذوا نبينا وأرادوا قتله، فقال لهم تلك الجملة بوحي السماء، أخبره الله تعالى بأنهم سوف ينالهم الهلاك في المعارك القادمة ضد المسلمين. ولا تعني أن النبي جاء للبشرية بهذا، فهذا من أبطل الباطل، بل مقصد النبي تخويفهم وبيان رد كيدهم. أما المقصد من إرساله كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. نعم.
Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde auch demütigt und wurde auch gefoltert. Jeder kennt diese Geschichte, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor der Kaaba gebetet hat und die Muschikin, die haben die Gedärme von einem Kamel genommen und haben das auf den Kopf von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geworfen. Dann ist seine Tochter gekommen sallallahu alaihi wasallam und hat den ganzen Dreck von ihnen weggemacht. Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Dua für den gemacht: Lass, ja Allah, recht, leite mein Volk recht, denn die wissen nicht, denn die wissen nicht. Eine andere Sache, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal Tawaf gemacht hat, und Abu Jahl war mit seinen ganzen Freunden da am Sitzen, und als er vor denen gelaufen ist, die haben angefangen, sich über ihn zu lustig zu machen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zornig geworden, aber hat nichts gesagt. Man hat es in seinem Gesichtsausdruck gesehen, dass er irgendwie geärgert wurde. Dann zum zweiten, dann zum dritten. Beim dritten Mal hat er die gestarrt und ist einer von denen gekommen, hat ihn gewürgt, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fast ohnmächtig geworden ist. Dann ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu zu denen gekommen und hat gesagt: Lasst ihn, wird ihn jemand töten, der sagt, dass Allah sein Gott ist, dann haben die ihn losgelassen. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wallahi, also ich schwöre, ich bin gekommen, um euch zu schlachten, irgendwie. Diese Aussage wurde von vielen Leuten falsch interpretiert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er das gesagt hat, der wurde vorher kurz geschlagen, bis er fast gestorben ist. Deswegen hat er das gesagt. Weil manche Leute nehmen jetzt diese Aussage und verallgemeinen diese Aussage. Oder die Gegner des Islam nehmen diese Aussage und sagen, ja, euer Prophet hat doch gesagt, ich komme mit der Schlacht. Aber unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wurde nur aus Barmherzigkeit lil alamin, also für die Welt, herabgesandt von Allah sallallahu alaihi
wasallam. جاءتنا شكوى من الأخوات في الأعلى بعضهن يكسرن الكلام وبعض الأخوات يريدن أن يستمعن للمحاضرة فرجاء على الأخوات المتكلمات أن ينصتن لسماع العلم بارك الله فيكن.
Es ist gerade uns gesagt wurde, dass manche Schwestern oben diskutieren und es gibt andere Schwestern, die anwesend sind und die den Dars hören möchten. Also für die Schwestern, die diskutieren möchten, bitte damit aufhören, damit die andere oder ihr auch, damit ihr auch etwas über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernen könnt.
مع التنبيه على الأخوات يعني اللي تأتي لسماع العلم تأتي منصتة وإلا لا تأتي بارك الله فيك يعني ده درس علم وفي غير مواعيد الصلاة فإذا التي تأتي تأتي للعلم أما أن تأتي لتشغل الأخريات فلا بارك الله فيكن فلابد أن نلتزم بهذا وليس هذا منع للنساء من إتيان المسجد أبدا حديث النبي لا تمنع إماء الله مساجد الله تيجي تصلي مرحبا تيجي لسماع العلم مرحبا ولكن تنضبط بضوابط مجالس العلم نعم.
Also der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, verbietet die Diener Allahs, also weiblichen, nicht die Moscheen von Allah. Also die Frauen, die Gläubigen, nicht verbieten, in die Moschee zu kommen. Aber wenn da ein Unterricht stattfindet, man sollte halt diesen Unterricht respektieren und die Leute, die gekommen sind, um diesen Unterricht zu hören, respektieren und auch sich dementsprechend verhalten. Sonst warum hierher zur Moschee zu kommen? Man kann auch zu Hause bleiben. Wenn der Unterricht stattfindet, bitte zuhören oder leise sein.
إذن أقول للأخت التي تشوش على الأخريات بيتك الآن أفضل وأولى بك. اذهبي إلى زوجك، إلى بيتك، إلى أبنائك فهذا خير لك. من التشويش على الأخوات التي يريدن أن يتعلم.
Und für die Schwestern, die jetzt gerade eben den Dars irgendwie gestört haben, man sagt zu denen, das Zuhause ist besser für euch momentan. Dieser Zeitpunkt ist euch besser, zu Hause zu bleiben, als hierher in die Moschee zu kommen. Also bitte aufpassen, das ist kein Spiel.
إذا تعرض النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للإذاء. عليه الصلاة وأزكى التسليم وصحابته كذلك حتى اضطروا للطرد من مكة مرة بعد مرة في هجرتي الحبش الأولى والثانية بل والنبي أيضا هاجر إلى المدينة وفي هذا يا إخوة رد على كثير من الشبهات والتي منها تنتشر بين الحين والآخر أن الإسلام انتشر بالسيف هذه فرية عظيمة وكذبة جسيمة بدليل أقول لمن يثير تلك الشبهة متى أوحى الله إلى نبيه يقول على سن 40 كلام جميل قبل البعثة وقبل الوحي كيف كان حال النبي بين قومه كان هو الصادق الأمين طيب وما عاهد عليه الكذب قط وكان من أحسنهم خلقا عليه الصلاة وأزكى التسليم طيب بعث على سن 40 كم سنة بقى في مكة 13 سنة 13 سنة ولا إيه إن الهجرة كانت في العام 13 من البعثة النبوية 13 سنة مع هذا التعذيب والتنكيل الذي أشرنا إلى نبذ منه هل رفع النبي السيف؟ والله أبدا لم يؤمر قط بل كان مأمور بكف اليد والصبر على مدار 13 سنة. عدد من دخلوا الإسلام من بداية البعثة بيزيد ولا بيقل خلال 13 سنة؟ بيزيد. طيب اللي دخلوا الإسلام دول كبلال ومصعب وخباب والصديق وعمر وعثمان وعلي وعمار وياسر وسمية وغيرهم كثير، هل دخلوا بالسيف أم دخلوا عندما رأوا عدل الإسلام ورحمة الإسلام وجمال الإسلام؟ هذه واحدة. طيب بعد 13 سنة ولم يرفع سيف والناس يزيدون في دخول الإسلام، انتقل النبي إلى المدينة مهاجرا مطرودا من بلده. طيب أولى المعارك بعد الهجرة كانت معركة إيش؟ بدر. كلام جميل. بدر تمت في مكة ولا في المدينة؟ فين بدر؟ في المدينة. بئر بدر فين؟ في المدينة. كلام جميل أول. من يقاتل النبي عند بدر؟ أهل من؟ أهل مكة. الله، يعني مش النبي اللي راح يقاتلهم؟ والله أبدا، هم جاءوه من مكة على مسافة 450 كيلو سافر بخيلهم ورجلهم وعتادهم وسلاحهم ليقاتلوه داخل المدينة. إذن النبي قاتل من جاءوا لقتاله. هذه واحد. عدينا بدر، وبدر كان عدد المشركين 1000 أو يزيد، وعدد المسلمين 314 وبدون سلاح إلا السيوف البسيطة جدا، وما عندهمش لا خيل ولا غيره. طيب عدينا دي. تاني معركة بعد بدر كان اسمها معركة إيه؟ أحد. فين أحد؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. جبل أحد فين؟ في المدينة. مين اللي بيقاتل النبي في الغزو بعد أحد؟ أهل مكة. يعني هم اللي جلوا منين؟ من مكة. ما راح لهمش النبي؟ أبدا. طيب بعد أحد كان الغزوات الكبرى، كان في الخندق. الخندق كانت فين؟ في المدينة. النبي يحفر خندق فين؟ حوالين المدينة. ليه؟ لأن قريش جمعت القبائل وقلبت كل القبائل وجات له على رأس 10,000 من المشركين يهاجموا المدينة. الله، يا ما راح لهمش النبي؟ أبدا. ده كمان حفر خندق يحول بينهم وبين لقائه صلى الله عليه وسلم وبين دخول المدينة. يبقى ما كانش فيه الكلام ده؟ لا، ما كانش فيه. طيب بعد الأحزاب اللي هي الخندق، في العام السادس النبي رايح مع الصحابة يعملوا عمرة في مكة، وساقوا الهادي ولابسين ملابس الإحرام. أهل مكة عملوا إيه؟ سمحوا لهم يدخلوا مكة؟ أبدا. ومنعوهم من دخول المكة وأداء النسك، ودارت المحاورات والمناقشات حتى تم إيش؟ الصلح، صلح الحديبية. وكان من شروط الصلح هدنة بين الطرفين 10 سنين، ومن شروط الصلح من شاء أن يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل عقد قريش دخل. دخل خزاعة عقد النبي، وبني بكر دخلت عقد قريش. يعني دول حلفاء النبي خزاعة، وحلفاء قريش مين؟ بني بكر. يبقى ممنوع الاعتداء على خزاعة لأنه من حلفاء النبي، وفي معاهدة صلح طيب لمدة 10 سنين. وكان من الشروط أيضا لظاهرها الظلم، من يأتي من عند قريش إلى محمد مسلما يلتزم محمد برده إلى قريش. ياه، نرجعه للفتنة والكفر. شرط. طيب ماشي. ومن جاء من عند محمد إلى قريش مرتدا لا تلتزم قريش برده. ماشي. وإيه كمان يا جماعة؟ مفيش عمرة السنة دي، ممنوع العمرة، تأتون في العام القابل. ماشي، خلاص كده. ورجع النبي وحل من إحرامه وحلق رأسه وذبح هاديه وعاد إلى المدينة بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كان سنة 6 من الهجرة، صلح الحديبية. ركز. بعد سنتين من اللي نقض العهد، النبي أم قريش؟ قريش نقضت العهد. والله ليه؟ بنو بكر اختلفوا مع خزاعة، هم في مكة القبيلتان. تقوم قريش تمد بني بكر بالسلاح وبالرجال ويقتلون خزاعة داخل الحرم المكي، ويفر عمرو ابن خزاعة، عمرو الخزاعي
إلى المدينة ليخبر النبي، فقال له النبي: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وده معروف في قوانين الدول أن نقد العهود يقتضي إيه؟ القتال والحرب. قتلوا حلفاءنا ونقضوا عهدنا. فالنبي أعد الجيش على رأس 10,000 موحد في سنة 8 من الهجرة. وبعدين خلاص ادخل بقى المكة واقتل، لا، وأمر الجيش بعدم القتال. الله أكبر، فتح فقط بدون قتال. وبالفعل دخل مكة فاتحا بدون قتال، إلا ما ظهر من عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، فقد أسلم بعد وحسن إسلامه، لكن يوم الفتح كان مشركا. خد كتيبة من المشركين وقاتل ميمنة جيش الإسلام مع أن منع القتال، فجاء بكتيبة من جيش المشركين يقاتل جيش الإسلام، وكان على رأس الميمنة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. حاول خالد دفعهم فما تمكن إلا بقتالهم، وسقط يومها من المشركين ما يقرب من 28 قتيلا. لما علم النبي غضب ثم قال: قضاء الله خير، احنا منعنا لكن هم اعتدوا. خلاص، ودخل النبي مكة فاتحا. الجماعة اللي آذوا النبي وآذوا الصحابة وقاتلوا بعض الصحابة، المفترض بنعمل فيهم ايه؟ نعمل ايه؟ نقتلهم. دول طردونا من بلادنا وأخذوا أموالنا وديارنا وقتلوا بعضنا. جاءوا إلى النبي فقال لهم النبي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم ودخل الناس في دين الله أفواجا. كان في سيف؟ أبدا والله. يبقى على مدار مراحل الدعوة كده يقول لك الإسلام انتشر، نقول لا، أنت كذاب، أنت كذاب. الإسلام 23 سنة دعوة ما رفع سيفا إلا أمام من اعتدى فقط ومن جاء للعدوان. بل القرآن يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذا هو إسلامنا. طيب، في العصر اللي احنا عايشين، أكبر دولة إسلامية في دول شرق آسيا اسمها إيش؟ أندونيسيا. هل دخلها الإسلام بالسيف؟ والله ولا عارفوا سيف ولا عارفوا أي شيء، بل دخل عن طريق التجار المسلمين الصادقين. الإسلام جه أوروبا، هل جيب السيف؟ احنا في ألمانيا الآن، جيب السيف؟ والله أبدا. الإسلام دخل بما بتعاليمه التي تدعو للرحمة والعدل والسماحة. إذن هذه فرية وكذبة، الرد عليها أمره يسير من خلال سيرة النبي الأمين وهدي النبي الأمين. طب نشوف بقى حتى للواقع اللي بنعيشه، الحرب العالمية الأولى، ها كان فيها مسلمون؟ إحنا اللي قمنا بها؟ والله أبدا. طيب الحرب العالمية الثانية، ها قام بها المسلمون؟ طيب الحرب العالمية الثانية قيل إن الأثار بتاعتها ما يقرب من 60 مليون قتيل. بلاش كده، هيروشيما وناجازاكي تدمير مدينتين بأكمالهم بالقنابل الذرية، مين اللي دمرهم؟ المسلمون؟ والله أبدا، بل المسلمون براء من هذا كله. فالإسلام لا يعرف العدوان ولا الاعتداء، بل الإسلام يرد من اعتداء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وكل هذا عن طريق ولي أمر المسلمين وحاكم المسلمين. أما الأفراد فعندنا تعاليم وقيم تضبطنا، ديننا دين عدل ودين رحمة ودين سماحة، لا يعرف التطرف ولا الإرهاب. بل العجيب من أمر القوم، أي مشكلة فيها مسلم يقول لك الإرهاب، الإسلام دين الإرهاب. أي مشكلة فيها غير مسلم أصله مجنون نفسيا، تعبان نفسيا، مش عارف إيه، لكن لا يوصف بالإرهاب. إنها سنة الله في خلقه. الإسلام براء والإسلام دين عدل منصور لا محالة، لأن الله تعالى قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم.
Also wie gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten, Sahaba radhiyallahu anhum, wurde demütigt und gefoltert. Und deswegen haben die auch die Hijra zu den Habasha und nach Medina gemacht. Und jetzt kommt die Frage oder der Scheinargument, der oft gesagt wird, überall in den Medien und überall auch in islamischen Ländern. Es wird gesagt, dass der Islam sich mit dem Schwert verbreitet hat. Was für eine Lüge. Das ist vielleicht die größte Lüge, die wir gehört haben. Warum? Wenn wir jetzt die Biografie von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 40 Jahre in Mekka gelebt und er wurde als der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige benannt und nichts anderes. Danach, als die Offenbarung gekommen ist, war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 Jahre alt. Und dann ist er 13 Jahre in Mekka geblieben. In diese 13 Jahre hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie vorher gesagt, und seine Gefährte Trauer erlitten und schwere Folter und Demütigung. Und trotzdem, keiner von denen hat irgendwann ein Schwert hochgehoben. Und wie wir vorher gesehen haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchgelaufen ist, während die Sahaba gefoltert sind, und er hat gesagt, seid geduldig, das Paradies ist unser Treffpunkt. Danach wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährte von Mekka weggejagt und die sind nach Medina gegangen. Bis jetzt hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und keiner von den Gefährten sein Schwert auf die Muschrikin hochgehoben oder auf irgendjemand. Danach, nach der Hijra, kam die erste Schlacht von den Muslimen und das war in Badr. Und wo ist Badr? Badr ist ein Brunnen. Der Brunnen von Badr ist in der Nähe von Medina, kurz vor Medina. Und die Muschrikin, die Gegner, die sind von Mekka aus gekommen. Das heißt, sie haben 450 Kilometer gemacht, um gegen die Muslime zu kämpfen. Überhaupt zu kämpfen, wo? Vor die Häuser von den Muslimen. Das heißt, dass die Muslime sich dort gewehrt haben, das war nur, dass sie sich wehren müssen. Und die Muslime waren 314 und die Muschrikin waren 1000 oder mehr. Danach kam Uhud, Jabal Uhud, der Berg von Uhud ist natürlich auch in Medina. Und das ist auch das Gleiche, die Muschrikin, die kamen aus Mekka, bis nach Uhud, 450 Kilometer, nochmal, um gegen die Muslime zu kämpfen. Und da müssen sich die Muslime natürlich verteidigen. Danach kam die dritte Schlacht des Islam, und das ist die Schlacht al-Ahzab, also von den Parteien, die sich gegen die Muslime natürlich wieder noch vor Medina, in Medina gesammelt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste da ein Graben, damit die Muschrikin eigentlich nicht die Muslime angreifen können. Danach, am 6. Jahr, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Gefährte gesammelt und wollte nach Mekka gehen, um dort die Pilgerfahrt, die Umrah zu machen. Dann wurde der dort gestoppt. Und die Muslime dort wurden gestoppt und da wurde die Versöhnung Al-Hudaybiyya abgeschlossen. Natürlich, jeder weiß, dass diese Versöhnung keine Versöhnung sind, sondern eine Ungerechtigkeit, dass die Muslime zum Beispiel derjenige, der Muslim wird und zu den Muslimen kommen sollte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn wegjagen und derjenige, der aus dem Islam austritt, der dürfte nach Mekka zurück. Und das sind viele Sachen, die ungerecht dabei sind. Auf jeden Fall zwei Völker, Al-Khuza'a und Bani Bakr, die haben deren Parteien gewählt, sozusagen. Al-Khuza'a, die sind zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Bani Bakr sind zu Quraysh gesagt. Und dann, nach dem 8. Jahr, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka verlassen hat, haben Bani Bakr Khuza'a angegriffen in Mekka. Und das geht gegen die Versöhnung, das geht gegen den Vertrag, der abgeschlossen wurde. So musste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irgendwas machen, weil Khuza'a irgendwie zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörte bei der Versöhnung. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine ganze Armee gemacht und ist nach Mekka gegangen. Aber der hat befohlen, dass keiner irgendwie angreift, dass keiner angreift. Und jeder weiß, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka reingekommen ist, ohne dass irgendeine Schlacht passiert ist. Außer Ikrima, radiallahu anhu, damals war er von den Muschrikin, da hat die rechte Flanke von der Armee angegriffen, wo Khalid ibn Walid radiallahu anhu war. Und natürlich, Khalid ibn Walid musste sich irgendwann wehren und das waren nur 28 Tote. In einer so großen Schlacht nur 28 Toten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte danach, nachdem er Mekka erobert hat, nachdem er diese Leute erobert hat, die ihn gefoltert haben, die ganze Vermögen von den ganzen Sahaba geklaut haben und so weiter. Ihr wisst, was ich da meine. Da hat gesagt, was denkt ihr, was ich mit euch machen werde? Die haben gesagt, du bist Karim, du bist großzügig und Sohn von großzügig. Da hat gesagt, es wird keine Rache auf euch ausgeübt. Es wird keine Rache auf euch ausgeübt. Und wenn man heute betrachtet, die größten Länder wo Muslime gibt, was ist der größte Land überhaupt, wo die größte Bevölkerung von Muslimen ist natürlich in Indonesien. Und in Indonesien wurde keine Schlacht irgendwie von den Muslimen gemacht, sondern die ganzen sind dadurch Muslime geworden, weil sie mit den Muslimen gehandelt sind, haben und haben gesehen, wie die Muslime im Handel waren, dass sie ehrlich waren und den Islam richtig praktiziert haben. Das gleiche in Europa. Islam existiert jetzt in Europa, überall sind Moscheen, überall sind Muslime. Wurde irgendein Schlacht gemacht? Keiner von den Muslimen. Im Gegenteil, wenn man sieht, was die Europäer gemacht haben, dass diejenigen, die heutzutage sagen, dass der Islam sich mit Schwert verbreitet hat, wenn wir die Geschichte und die künstliche Geschichte, nicht mal die alte, sehen, man sieht, dass diese Leute halt viele Leute getötet haben. Man denkt direkt an den Ersten Weltkrieg, an den Zweiten Weltkrieg, wo es sogar gesagt hat, dass es 60 Millionen Tote gab. Und Hiroshima und Nagasaki. Und das sind die großen Punkte, natürlich, ich glaube, bis morgen erwähnen.
نختم اللقاء بعد هذه المعاداة والتشويه والتخويف والتعذيب والتنكيل. كان في مرحلة لابد أن نلتقي في طريق وسط، فآتوا النبي فقالوا تعبد آلهتنا أسبوعا ونعبد إلهك أسبوعا أو شهرا وشهرا، فأرادوا يعني نلتقي في طريق وسط، فنزل القرآن بالمفاصلة ونزلت سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كانت هذه إخوتا إشارة إلى هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوة، مرحلة الجهر بالدعوة ومعاداة الكافرين والمشركين لدعوة النبي الأمين. وقد نصر الله نبيه وأظهر الله دينه إن شاء الله. إن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع المرحلة الرابعة وهي مرحلة الهجرة إلى المدينة وبناء دولة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Ein wichtiger Punkt ist noch zu erwähnen dabei, als der Prophet Mohammed s.a.w. die Gefährte gefoltert wurden, demütigt wurden, haben die Götzenanbeter damals eine Halblösung, das in deren Augen so sah, gefunden. Und zwar, die sind zu dem Prophet Mohammed s.a.w. gegangen und haben gesagt, ja, wir beten dein Gott eine Zeit lang und dann betest du unsere Götzen eine Zeit lang, so können wir uns Mekka irgendwie teilen oder die Kaaba teilen. Und natürlich, da wurde die Wörter von Allah Azzawajal herabgesandt und das war Surat al-Kafirun, ja Ehra al-Kafirun. Und damit Allah Azzawajal richtig trennt zwischen die Wahrheit und die Lüge. Ich sage diese Worte und bete für mich und für euch bei Allah Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.